Азатлык радиосу силе бүгүн 19 ноябрь шаршамба күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Кырымда хукук бузууларынын артуу тенкитлене Human Rights Watch хисабына токтолорбуз. Казанда өз бизнеси турунда сүйлөүчү шмекерлер бармак менен санарлык. Креатив студия жетекчиси 27 жаштык Алина Хайрдинова шуларынын бирси. Ул ирикли фикир жетүүчүлөр бизнесни тизирээк кыра деп саный. Булар барсы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия президенты сөзчесе Дмитрий Песков BBC-га әңгәмәдә Украинаның НАТО-га кирүе хакында бер генә илдә уйламасын өчен 100%-лы гарантия кирәк дип белдерде. Мәскәү НАТО-ның Россия чикләренә якынлашуын һәм кешеләр тигезлеген бузарга омтылышларын туктатуы турында ишетергә тели. Әмма Песков сүзләренчә, Россиягә әлегә кадәр беркем дә мондый гарантия бирмәгән һәм бу вазгыять Мәскәүне борчылырга һәм саклану чаралары күрергә мәҗбүр итә. 17 ноябрьдә Украина президенты Петр Порошенко Германияның Билд журналына әңгәмәдә НАТО-га керү сорауын кую иртәрәк дип белдергән иде. Элегрәк Баткишин фиркасы НАТО-га керү референдумын үткәрергә теләде, әмма Украина сайлау комиссиясе инициатив төркемнә теркәүдән баш тартты. Август ахырында хөкүмәт Украинаның НАТО блогыннан тыш булудан баш тарту канун өлгесен югары радага керткән иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәү Украина көнчыгышындагы низакта берничек тә катнашмый дип белдерде. Аның сүзләренчә, көнбатышның катнаша дип белдерүе уңышка ирешмәячәк. Министр Украиндагы низакны җайга салырга тырышуга көнбатыш илләр бер-бер артлы киртә сала дип тә әйтә. Русия думасында чыгыш ясап, Лавров Украина президенты Петр Порошенконың Донбассны икътисад блокадасыннан алу фәрманы Украина көнчыгышында сугышның яна башланып китүенә китерәчәк дип тә белдерде. Мәскәү көнбатышына Киев һәм сепаратистлар арасында ике якка да кулай килешүләргә ирешү өчен ныклы элемтә булдырырга чакырды. ЮНЕСКО-ның Русиядәге җаваплы секретаре Григорий Орджоникидзе әлеге халыкара оешманың Мәскәүдәге бюросын ябуны сәяси вазгыятькә бәйле түгел дип әйтә. Аның сүзләренчә, ЮНЕСКО җитәкчелеге 2011 ел ахырында ук шундый тәкъдим белән чыккан булган. ЮНЕСКО алга китмәгән күчеш чоры кичергән һәм Африкадагы илләрдә үз эшчәнлеген киңрәк җәелдерергә тели. ЮНЕСКО-ның Мәскәү бюросын ябу турында бу оешмада Русияның даими вәкиле Ильянора Митрофанова белдергән иде. Аның сүзләренчә, бюро 2015 елның икенче яртысында ябылачак. Орджоникидзе рәсми ябылуның сентябрь айында булачагын әйтә. ЮНЕСКО ул БМОның мәгариф, фән һәм мәдәният бүлеге 1945 елда яша. Аңа 195 ил керә. Мәгариф, фән һәм мәдәният өлкәсендә халыклар һәм дәүләтләр хезмәттәшлеге аша тынычлыкны, иминлекне ныгыту аның төп максаты булып тора. Русия куллар саны белән Хиндстан, Кытай, Пакистан һәм Үзбәкстаннан соң дөньяда 5-нче урында. Бу хакта Walk Free Foundation хукук яклау оешмасы мәгълүматларына таянып ведомости хәбәр итә. Бу оешма икенче тапкыр коллыкка багышланган хисапны игълан итте. Кешеләрне сату, мәҗбүри эшләтү, мәҗбүри никахлар коллыкның төп юнәлешләре булып тора. Бу хисапта 167 ил тикшерелгән һәм дөньяда 35,8 миллион кул бар дип белдерелә. Русиядә 1 миллион кул булуы әйтелә. Русиягә хукуксызлар Урта Азия, Вьетнам һәм Төньяк Кореядан китерелә һәм аннан соң көнбатыш илләргә җибәрелә диелә әлеге хисапта. Русиядә мигрантларны мәҗбүри эшләтү, хатын-кызлар һәм үсмерләрне эксплуатацияләү киң җәелгән. Хисапта аерым алганда Сочидагы олимпиада төзелешләрендә эшче мигрантларның хукукларын бозу, Украина качакларын һәм Вьетнамнан килгән эшчеләрне легаль булмаган ширкәтләрдә мәҗбүри эшләтү турында да әйтелә. Сишембе Лоиш мәхкәмәсе карары белән Росреестрның әлеге райондагы бүлеге башлыгы Игорь Филиппов кулга алынган. Бу хакта Бизнес онлайн яза. Филипповны дүшәмбе тоткарлаганнар. Татарстандагы тикшерү идарәсе сүзчесе Андрей Шептицкий белдерүенчә, Филипповка вәкаләтләрен арттыруда гаепләү белдерелгән. Җинаят кылган дип табылса, ул 3 елдан 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителәргә мөмкин. Филиппов 2 айга 17 гыйнварга кадәр сагастында калачак дип белдерелә. Қазанның іскі шәхәр бүлгісі башлығы Марат Усманов шәхәр мәрі Илсур Метшинға Яңайыл бәйрәмдә іскі тотар бистәсіндә қос үмәсі һәм театрлаштырылған тамаша үткәргә тәқдим итте. Әлеге тәқдимгә җавап итеп Метшин іскі тотар бистәсіндә Яңайыл үзгә вақиға булырға тиеш Қазаннар һәм кунаклар шәхәрнең тарихи өлешенә сәфәрләрендә, күңелләрендә биналар һәм милли ашлар белән генә түгел, ә барыбыз да яраткан бәйрәмне каршы алу үзгә бизәкләре белән истә калачагын белергә тиеш диде. Усманов сүзләренчә, бистәгә һәм анда яшәгән күренекле токымнарга багышланган документаль трилогия төшерү эшләре дә бара. Соңрак Метшин отель һәм ресторан хуҗалары белән очрашкан вакытта Казан киләсе елга 2,5 миллион турист кабул итәргә тиеш дигән максат куйды. Метшин сүзләренчә, быел 1,5 миллион турист башкалага килгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Human Rights Watch исемле кеше хокукларын яклаучы халыкара оешманың күптән түгел чыгарган хисабында Кырымда кеше хокуклары тырышы каты тәнкыйтьләнә. Кырымны аннексияләү нәтиҗәләренә багышланган бу хисап беренче чиратта оешма вәкилләренең Кырымда туплаган мәгълүматларына нигезләнә. Human Rights Watch Кырымны басып алган ил буларак Россия халыкара гуманитар хокук өлкәсендә үз өстенә алган күп кенә йөкләмәләрне боза ди. 37 битлек документта Кырымда Русиянең әмәлләренә каршы чыгучыларны беренче чиратта Кырым татарларын, шулай ук активистларны һәм журналистларны куркыту һәм эзәрлекләү очраклары сурәтләнә. Хакимиятләрнең Украинаны яклаучы, Русияны тәнкыйтьләүче кешеләргә карата көч куллануы, кешеләрнең көч белән алып китәлгәннән соң югалуына бәйле булуы расланган. Хәрбиләштерелгән төркемнәргә карата чаралар күрмәү тәнкыйтьләнә анда. Хакимиятләр Украина ватандашлыгына ия булганнарны я Русия ватандашлыгы алырга, я Кырымнан чыгарып җибәрелмәячәге гарантияләнмәгән чит ил ватандашы буларак яшәргә мәҗбүр итә диелә. Халыкара җәмәгатьчелекнең игътибары Украинаның көнчыгышындагы хәрби чараларда булган арада Кырымда кеше хокукларын бозулар тагын да арта. Төрле сылтаулар, шул исәптән экстремизмга каршы көрәш сылтавы белән хакимият Русиянең ярым утраудагы гамәлләрен ачыктан-ачык тәнкыйтьләргә кыйган кешеләрне эзәрлекле ди Human Rights Watch-ның Европа һәм Үзәк Азия тикшеренүләре бүлеге хезмәткәре Юлия Горбунова. Хисап Кырым татарлар, активистлар, журналистлар, адвокатлар һәм башка кешеләр белән уздырылган 42 әңгәмәгә нигезләнә. Human Rights Watch Русиянең һәм Кырым хакимиятләренең экстремизмгә каршы буталчык итеп язылган канунны кулланып, Кырым татар мәҗлесенә кисәтүләр ясавы турында белдерә һәм мондый кисәтүләрдә соң мәҗлесне тыю, аның аерым әгъзаларын җинаятьтә дә гаепләүләр башланырга мөмкин ди. Наркотик, корал, тыелган китаплар эзләү сылтавы белән дистәләрчә Кырым татар илләрендә, мәчет һәм мәктәпләрендә тупас рәвештә тентүләр уздырылуы турында Азатлык хәбәр иткән иде инде. Бу тентүләр Human Rights Watch игътибарыннан да читтә калмаган. Оешма шулай ук ФСБ һәм прокуратураның Кырым татар киң күләм мәгълүмат чараларына экстремистик материаллар чыгармаска дип кисәтүләр ясаганлыгы һәм Русиянең гамәлләрен тәнкыйтьләүгә ләүне туктатмаган чиракта аларны ябу белән янаулары турында белдерә. Оешма вәкиленең азатлыкка белдерүенчә, Русиянең Кырымдагы гамәлләрен аннексия дип атауына да Кырымда экстремизмда гаепләүгә нигез була ала. Әлеге хисап белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казандагы креатив студия җитәкчесе 27 яшьлек Алина Хәйретдинова белән әңгәмәне дәвам итәбез. Аның фикеренчә, әтиеннәр баладан стандарт робот ясый, баланың теләген, омтылышын күрмәй, курка. Бәлки баланың омтылышларын күбрәк күрсәләр, бездә креатив кешеләр күбрәк булыр иде. Кызганычка каршы аларның атна ахырын көтеп гомере узады. Эшмәкәр Алина Хәйретдинова аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Менә бу синең ширкәтне ачылуга шушы конкурста катнашып грант оту сиңа этергес бирди инде.
Ну,
реалликка ашыру, ягъни менә син акча булмаса бик син аны инде мөмкин. Материал мөмкин булмаса син айрылып китеп эшләп эшли алыр идең икән.
Аның турында әйтәләр бит, яткан таш астына су акмыйлар бит инде. Беренче адымнарны ясый башлаганда әкрен-әкрен була икән ул. Менә шушылай итеп, шушы конкурсның да туры килүе, аннары клиентларның да туры килүе кайберләрнең. Әлбәттә, куркыныч инде бөтенесе, бөтенесе. Хәйбер адым да җиңел бирелмәде.
Идәгеләр ничек кабул итте? Беренче вакытта.
Дөресен генә әйткәндә, бик ышанып.
Бетмәгәннәр иде менә.
Алар миңа түгел, ә гомумән экономик вакыт яктан да инде аннан ары бит мин көн саен бизнес ачмыйм. Шул яктан да инде куркып
борчылдылар.
Борчылдылар, но безнең яктан әни ягыннан да инде туганнар ягыннан гөл поддержка бар. Булдырасың әйдә башла дигән сүз бар бездә.
Бармы?
Бар.
Иң мөһиме шул бит инде. Булдырмыйсаң, кирәк түгел сиңа эшеңдә генә утырыр. Стабильлеш, стабиль зарплата дип әйтсәләр.
Ну, әйе, мөһим. Әни сүзе мөһим бит. Мин хәтерлим, мин бик кечкенә идем.
Син бер баламысың бу гаиләдә?
Юк, без икәү. Минем апа бар. Бик кечкенә чакта мин хәтерлим, мин ниндидер пиала таптым. Әтинең шул хөрмәткә статьясы да бар. Мин килеп, менә шушы пиаланы бөтенләргә кара. Ул нәрсәдер ниндидер шундый матур пиала булгандыр инде. Шулай дип каранда ниндидер рәсемнәр, сүрәтләр бар дип. Бездә тыңлыйлар иде. Нәрсә бала икәнен, нәрсә теләгәнен, баланың кая
талпынганын.
Талпынганын.
Ал шартлар бармы соң менә хәзер карасак, икътисади яктан, дәүләт төзелешенә карасак, Татарстанда менә эш башлау өчен мөмкинлекләр бармы? Синең очракта ишекләр ачык иде ме?
Минем очракта бар иде. Минем очракта менә шушы конкурс җиңел булмады тагын бер кат әйтәм.
Син бит яшь кыз, татар кызы, сиңа ышандырырга кирәк, үзең әйтмешле әле синең беркемең дә юк. Артында, ләкин инде аңлатырга кирәк клиент бар икәнен дә, эшләргә кешең бар икәнен дә.
Менә шушы зур теләкләр туплап инде роликлар ясап, вакытта менә шушы конкурста җиңер өчен роликлар да кирәк булды. Менә шушы конкурста яшьләр бик күп инде.
Татарстан өчендәме?
Татарстан өчендә ул конкурс. Татарстан өчендә инде ул IT-паркта узды ул конкурс, анда яшьләр күп иде.
Дәүләт аларга ярдәм итәме? Президент менә син шәһәр президент белән дә шашкан кеше бит, министрлар белән дә, чиновниклар, җитәкчеләр, түрәләр белән дә. Алар менә инициатив яшьләргә ни мөнәсәбәт?
Монда кирәк әйтергә дөрес вакытта дөрес предложение белән
килергә
кирәк, әйе. Әлбәттә, менә мәсәлән, яңа ел икән, яңа ел предложениелары белән. Әлбәттә, ул предложенияларны әйбәт әзерләп, аларга төпләп килеп, һәм әлбәттә, яңа...
Матур кыска булсын инде, әйбәт
күрсәтү. Әйе, һәм без киләбез, прям командабыз белән дип әйтим инде, бергә берләшеп, әлбәттә, идеяларны, иностранный сайтлардан да...
Аласыз.
Ну, әйе, теге выставкаларга жүрүп, төрсүн төпләп-төпләп, кыска рәвештә тиз генә тырышабыз. Әлбәттә, беренче вакыттан ук барып чыкмый, икенче, өченче мәртәбә әкрен-әкрен шулай.
Президент кайчан белде соң сезнең ясаганны? Ул бит инде бу бүләк бит кемдер акча сезгә ясап биргәнегез, әйе бит?
Әйе.
Аннан соң ничек белде һәм беренче очрашуны хәтерлисең, ничек булды ул мизгелләр? Президент белән очраштыңмы син гомумән?
Мин президент белән менә шушы бизнес успех дигән конкурста очраштым.
Беренче тапкыр. Күзгә күз.
Беренче һәм соңгы тапкыр. Күзгә күз дә ие. Менә шушы конкурста ул бар иде. Һәм путеводная звезда булып, уңышлар теләп.
Ул конкурска катнашканда ул сине ул сезнең ясап биргәне белә иде сезгә.
Юк.
Әле ясалмаган iPad.
Мин даже белмим, беләм ул сезнең ясаганны юкмы? Безнең именно сорал.
А. Ләкин конкурста
сөйләшмәдек, шешмәдек.
Конкурста.
Әгәр дә мөмкинчелек булса, әлбәттә мин Рөстәм абый, без ясадык бит аны дип әйтер идем, ләкин менә белмим. сурый. Ну,
матбугатта чыга башлагач иштирлер деп ойлогон.
Эе, шулай деп.
Бай абыем болгон тиеш, яки жетекчи болгон тиеш, яки депутат болгон тиеш, ул вакытта гана сен бизнес баштай аласың. Демек, гады татнефть продукта иштеген татар кызлар, жигиттери һәм башкалары аша алалар.
Эе, тилек зур булса, дөрес команда булса, һәр бер әйбергә төпләп, җитди булып килсәм була. Һәр бер һәр бер эшнең ничә бер проценты везения, ничә бер проценты менә шу тырышлык. Һәм башлап җибәргәндә әйтәм, шу менә машинада барга кебек. Син караңгыда барасың, инде үзеңчә барасың, караңгы бит инде. Но менә фаралар синең күпмедер юлына яктыртып баралар.
Сен бу җөмләләрне сөйләгәндә бизнес китаплардагы ниндер киңәшләр искә төшә. Бу нинди китаплар укыйсың?
Бу шушы бу будет Шефер.
Бу да Шефер мы?
Бу да Шефер.
Ничә сумлык ул табыш ясы, ничә сумлык крем ясы диме соң инде?
Менә бу
4 ел эшлисез хәзер.
4 ел эшлибез, әйе, башта әлбәттә 3 ел эчендә кредит идем. Шуңа күрә аны соңарга даже кирәк түгел. Бу елда без 6
миллионга.
Миллионны күтәбез.
Станокларга ничек игътибар иттең? Кемдер, мәсәлән, дизайн ясый, кул белән кирешә ясарга, сез менә баш эшләгән дип әйтимме соң инде? Шетел станогын алып кайтып.
Хәзер аңлатам. Ул менә бит инде башлап җибәргәндә аңларга кирәк. Мин минем ниятем иде, менә шушы креатив әйберләрне ясау. Гравировка гына түгел, менә шушы креатив әйберләрне ясау. Гравировка тоже бүгенге көндә бик кызык әйбер, ул менә төрле шушындай именно әйберләргә, менә әйберләрне именно ясарга була.
Исемле әйтеп.
Исемле әйтергә, рәхмәт
үзегезгә. Партаны, ручканы, менә бу бүлмәдә нәрсә бар, бүтәнесен. Камераны менә.
Әйе, камераны алдым. Ул эш бүгенге көндә бик
востребованмы?
Әйе, востребован. Вот.
Ихтияж бар.
Ихтияж бар. Но минем именно ниятем әйтәм, еще у меня креатив әйберләрне создавать. Это, мәсәлән, Хумо ресторанында безнең курчаклар тора.
Агачтан.
Агачтан әйе, мин аларны бик яратам.
Президентка, мәсәлән, айпадына Татарстан флагы, Татарстан татар рәсемнәрен төшереп белгәнегез тышлыгына әйбит. Менә анда ихтияж бармы? Татарча бизәк, татарча сувенир ясау.
Әйе, әлбәттә бар.
Чөнки кайда Кытайда ясатып, монда саталар кебек, менә сез үзегез ясап, үзегез бирә аласызмы?
Әлбәттә бар, әлбәттә ясалабыз. Бик кызыксыз.
Этник әйберләр модный хәзер, да?
Әйе, бик. Әйе, без әле теге украшениеләр дә ясабыз, алтыннан әйтәм, җиңеш шушы.
Аны кемнәр сатып ала, кемнәр әйтә ясарга?
Әлбәттә, монда заказлар арзан булмый, чөнки монда бит инде дизайнерлар эшли, һәм монда һәр бер кешенең индивидуаль, һәр бер кешегә индивидуаль рәвештә без барыйбыз.
Этник әйберләрдә нәрсәне әйтә аласың?
Без менә мәсәлән кожадан күп ясыйлар, ремендар, браслетлар.
Шуңа бизәк төшерә аласың?
Әйе, бизәкләр. Аннан ары бик яраталар хәзер менә шушы телефоннар өчен, айпадлар өчен, техника өчен чехоллар, әйе, аларга да җиңел рәсемнәр яраталар.
Аңлавымча, син татар чараларында, татар фестивальләрендә әле үзеңне тәкъдим итмәгәнсең, чөнки моңынча сине күргәнем юк. Чөнки татар фестивальләре була, татар җыры, татар киносы, татар театры, анда инде ярминкәләр үтә, күргәзмәләр. Сез андыйларда катнашмадыгыз бугай әле?
Юк, әле менә без үзебез әле яңа йөри башладык шул. Ярминкәләргә карый башладык. Без әзерләнәбез үзебезне күрсәтергә, ярминкәләрдә безгә бар нәрсә күрсәтергә, тәкъдим итәргә, әзерләнергә кирәк. Әзерләнергә дөресен генә әйткәндә, өлгермибез. Чөнки заказлар килеп тора.
Аларны төгәл кирәк
мине? Сезнең белән сөйләшеп киткән идек. Яхшы дизайнерларга табу авыр. Минем алар...
Ни өчен? Чөнки бит хәзер компьютерны белгән кеше күп.
Менә бар.
Күз аллау юк моның.
Төрле бүтән өлкәдә үзен күрәм. Төрле-төрле сора, төрле бер.
Менә тагын шуннан да ул специалистлар белгечләр мәсьәләсен шул Никифоров та күтәргән, и программистлар Татарстаннан китә дип, Россиядан китә, шикелләргә китеп үзләрен табалар дип.
Мин хәзер аңлатам, мине булмамыша, шикелләрдә аларның күз алмау кимее.
Һәм алар. Ни өчен?
Мине булмамыша, алар үзләрен свободныйрак.
Ирекләрәк?
Ирекләрәк хисләр, һәм алар алда ирекләрәк дә. Бездә монда иң беренче авырлык килә бездә бик аз материал. Эшли торган материаллар бик аз, менә минем проблема. Теләсәң дә, мәсәлән, я аның материалы дөрес булмый, я начар була. Ул материалны табу өчен, ясау өчен вакыт кирәк. Һәм чит илләрдә проблема юк.
Хәзер күпләрдә сорау торырга мөмкин, сиңа карагач эшләр алар инде фирма, компания, ширкәт ашасылары килә. Документация мәсьәләсе килеп торырга мөмкин. ОГМ, ИПМ-да. Кагаз эшендә отчет биргәндә син ничек үтәсең бу юлларны?
Минем бухгалтер бар. Һәм юрист бар. Алар менә шушы сорауларда булышалар. Ачылган да авырлык бар булмады. Ачылу авыр түгел икән. Авыррак команданы җыйнау. Авыр акчаларны нитергә инде аларга да шулар авыр. Ачылып ООН-ны ачырга ул бер көн бардым ачтым. Менә инде эшләп китү, команданы туплау, үзем белән бер фикердәшлек кешеләрне җыйнау менә ул иң мөһим.
Ә нәрсә аларны рухландыра димез? Нәрсәгә алар ияреп синең белән эшлиләр? Ни өчен?
Менә
югары хезмәт хакымы, син матур булган өченме анда? Нәрсәсен?
Минем уйлавымча, менә нишләп, ничек мин үземнең дизайнерларымны мәсәлән рухландырам? Алар ирекле миңа. Алар теләгән әйберләрен тормышка ашыра алалар.
Ирек дигәндә, чөнки без аңлаган кем без демократия кирәк дип, демократия.
Юк, иҗади.
Сәяси демократия да була ала бит.
Иҗади
ирек. Иҗади ирек турында сез бара торган.
Менә мәсәлән, бездә график дигән әйбер бар ул, әйме? Без аннан җидегә хәтле эшлибез. Островский урамы буенча. Әмма дә ләкин безнең дизайнерлар төндә утыралар, иртүктә киләләр, йокыда калалар. Ну, йокы дип инде алар теге төне буе эшләп чыга. Безнең сезонный дигән әйбер бар, бер бар. Кыш көне это корпоративный заказлар, уже у меня
яңа ел бәйрәмнәренә
фирмадагы һәм анда әлбәттә оборотлар бүтәнчә бара. Җәй көне ул туй заказлары, җин юбилейлар, все эти шоу для шарвит, пошла, а шоу жим той дара, той заказ лара был мне, замочек лар, булдак лар, бакалар, алкоголь лар, да, жим сюрет лар я сал, открытка лар, кошек лар, не, мне шуша, той тематика сына полностью без алпара.
Мне кюз хазар, купша депрессия была, шесть кельмикшнеем. Ләкин син алай әйтә алмыйсың, чөнки синең артыңда командаң бар, син эшләмәсәң командаң эшләмәскә мөмкин. Үзеңне ничек көн саен эшкә юнәлтәсең?
Кызык сорау. Хәзер көз көне монда особо депрессияга бәрелеп сугылып йөрергә вакыт юк, чөнки яңа ел алда бара. Һәм яңа ел бүләкләренә көчле әзерләү бара. Әлбәттә, монда не то, что депрессия габарит, но в вакыт ашырга атасын. И шулай турасын инде күнде. И мне ноябрьдан башлыгына иде инде уртасы. Инде күп заказларының күбесін инде үтеп, біз мене беребіз.
Кризис тілер бүгін қазір. Доллар үсе анда. Мені алар сізге тәсір етем?
Тәсір етем. Тәсір етем, чүнке біздің көп
материалар
Америкадан.
Алына.
Хәм, әлбәттә, көп заказлар бүтән илләрдән. Италиядан һәм доллар күтәрелү безгә тәсир итәләр.
Без инде авылда, менә син Казанда туган, әтиең тәрбия бирә. Гадәттә татар әтиенләренең тәрбиясе була тыйнак бул, бишлегә укы, шул эштән бу эшкә генә бул, тәртипле бул, эшеңдә бул, эшле бул. Эш кирәкме ул, юкмы ул, авыл турында сүз юк. Син менә иң мөһиме укы бетер, эшле бул, бетте китте. Син бу тәртип белән килешәсеңме?
Юк. Гомумән, бу тәртип белән килешмим, һәм миңа андый балаларны әрәмгә тормышларын үткәрәләр дип уйлыйм. Һәрбер бала ул шулхәтлек индивидуаль булып туа, һәр баланың шулхәтлек көчле потенциалы бар. Һәм кызганычка каршы әти-әниләр менә шушы көндәлек ашыгу белән балаларының индивидуальлыгын күрмичә, балалардан ниндидер стандарт роботлар ясыйлар. Теге менә тырышалар башта укып бетер, менә бишлегә укып бетер, бишлегә генә булсын, менә аннары бишлегә бетергәч кызыл диплом, кызыл обязательно университетка. Баланың нинди теләге, ник бишле булмасын, өчле булсын, аның бит нәрсәгә стремлениесен
омтылганын
әниләренең гомумән күрәсе килми. Аларны күрмиләр, гомумән алар куркалар. Кеше күрмәсен, кеше ишетмәсен, кеше булса, кеше ишетсә нәрсә, менә кешедән аерылма, мин аны аңламын. Һәрбер кеше индивидуаль булырга тиеш. Балада бит инде ул бала тугач күренә, аның омтылышы, аны күбрәк күрсәләр, бәлки бездә күбрәк креатив индивидуаль кешеләр
булыр. Һәм эшмәкәрләр күбрәк булыр, әйе. Эшмәкәр башкача эшмәкәр була алмый.
Менә бит инде даже выражение есть. Еще до пенсии долго, дигенка. Бүгінде біне, әлі, сколько еще сидеть до пенсии, деген выражение баруша. Қызғанышқа қоршы, мұна келе, отына башлана, отына оқырын күттіп, мұна шолай, от күн өте, ой өте, ел өте, тұрмыш біте, хам, нәрсеге келе бұл. Қазір енді күннен күн орта, тоны шық барам, ешілер бік күшілі, мне хазирги яшлар, мне миннен кишерек, инде мен студентлар, мен хаби кши, алар да инде одым сайын кишерек, аларның тиге үзүзлерин көрсөтү, тиге коядыр пятница күнү жиналып отуруу түгел, а мен дүрсүн гана айтканда өзүн өзүнүн изин калдырасы келет. Андай лахар көбрек.
Сендә андай уй булмады, мен атна башына, атна азагында клубка барам да, таган яңа атна башын клубка барам да, яңа атна башын.
Әлбәттә, мин эшләгәндә атна ахырын бик каты көтеп ала дирәм. Һәм әлбәттә бар иде тормышның зирәгә үткән үтү моменты, менә үз эшем белән шөгыльләнмәгәндә. Мин ул эшне начар димим, просто мин үземне ул җирдә тапмадым. Шуңа күрә күн сайын менә күн үтә и шундый хис барлыкка килә, син үзеңнең тормышыңны менә зирәгә
үткәрәсең.
Ул шулхәтлек депрессияга
бирә. Менә депрессия дисәң килә икән.
Менә шул шулхәтлек үзеңне кирәк түгел итеп хис итәсең, һәм менә шушы хис бик каты.
Шуңа күрә үз-үзен үтерүчеләр дә арта инде шул сәбәпле. Әнә үзен тапсалар, мәсәлән, синең шикелле үз эшен башлап, үз яраткан
юнәлешендә янып йөрисең. Яңа да бит инде төнгә торып, мин айнәгә күп тапкыр шалтыраткан бар. Менә шушы менә ничек ти булысың син дип иле. Ну, или мәсәлән, ягъни мәсәлән, менә утырабыз икән бүген, менә нәрсәдер җитми безгә, киттек Мәскәүгә выставкага. Или мәсәлән, нәрсәдер җитми, менә без Америкага барып кайттык. Без күрдек, ул бик зур опыт аларның менә шушы әпетке ирекләлеге.
Эшмәкәр Алина Хәйретдинова белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Хәйретдинова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Шулай ук Алина Хәйретдинова белән тулы әңгәмәне шимбә тапшыруыбызда да тыңлый аласыз. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.